Ĉu iu el niaj aŭskultantoj uzas la apon Walkie-Talkie Communication? Iom retorika demando. Sed aliflanke mi mem memoras Walkie-Talkie komunikilon, kiu rolis kiel ludila radiotelefono, surogato de telefono, kiun mi siatempe uzis kun mia filino. Walkie-Talkie en Esperanto Wikipedio difinata kiel portofono aŭ promenradio, estas la dissenda kaj riceva aparato por komunikado inter du aŭ pluraj personoj. La nomo portofono estas plejparte uzata inter profesiaj uzantoj de krizaj servoj. Per portofono eblas aŭskulti aliajn uzantojn, kiuj aŭskultas per la sama frekvenco. Unu persono povas paroli premante butonon, sed tiu ne povas aŭskulti la aliajn uzantojn, kaj tiuj ci ankaŭ ne povas sendi samtempe mesaĝojn per la aparato. Eĉ se neniu el vi gesinjoroj uzas la apon Walkie-Talkie kaj eble nur ĉefa traso troviĝas la malnova ne plu uzata infana elektronikaĵo, uzante la mallongajn ondojn, ne senkaŭze ni parolas hodiaŭ pri Walkie-Talkie. Kun Walkie-Talkie, kiu ludis grandan rolon sur la batalkampoj de la Dua Mondmilito, ligiĝas la figuro de nia hodiaŭa feljetono, kie silueton sugestis al ni proksimigi Bogusław Ubik-Perski. Henryk Magnuski, ĉar pri li temas, naskiĝis la 30 de januaro en 1909 en Varsovio. Relative baldaŭ mortis liaj gepatroj, kaj do ekde la junaĝo li devis entrepreni laboron por vivteni sin kaj ankaŭ sian fratinon. Lia okupo estis la instalado kaj riparado de radioaparatoj por la polaj armeaj fortoj. Tiam sendube li ne povis antaŭvidi, kiom forte kun tio estos ligita lia estonta vivo. En la intermilita periodo 1939, Henryk Magnuski finis studojn en la Varsovia Politekniko kaj sekve komencis laboron en la ŝtata tele- kaj radioteknika entrepreno. Somere de la 1939 jaro Magnuski estis oficdirektita al Usono por konatiĝi kun usonaj atingaĵoj rilate la radioaparatojn. Tie surprizis lin la eksplodo de la Dua Mondmilito, malebliganta la revenon. La sekvan jaron en 1940 li komencis labori en la telekomunika konzerno Galvin, sep jarojn poste ŝanĝiĝinta sian nomon al Motorola. Magnuski tre rapide montris tie siajn inĝenieriajn talentojn. Kiel lia unua grava inventaĵo estis konsiderata radiotelefono SOCORO 536, difinata kiel handi-talkie. Temis pri malpeza aranĝaĵo, ĉirkaŭ 2 kg, rezista kaj eltenema en diversaj atmosferaj kondiĉoj. Ĝia atingopovo egalis nur al 4-5 km. Ekde decembro 1941 ĝis la militfino oni produktis pli ol 100,000 ekzemplerojn. Samtempe la militista departemento de la Usona Armeo komisiis al Motorola prilaboron de la unua portebla radiostacio. Sub la gvido de Henryk Magnuski kaj lia kolektivo tio brile sukcesis, kaj tiel kreiĝis la modelo SOCORO 300, difinata ĝuste kiel Walkie-Talkie. Tiu radiotelefono ĝis hodiaŭ estas opiniata kiel la plej grava inventaĵo de Magnuski. Ĝi estis ankaŭ unu el la pioniraj aranĝaĵoj utiliganta la sendratan komunikadon. Magnuski ricevis 3 patentumojn ligitajn kun ĝia elkonstruo. La aparaton, priservatan de 2 soldatoj, kiu pezis 17 kilogramojn, eblis transporti en speciala dorsosako, kaj ĝia atingopovo egalis al 10 km. Ekde 1943 ĝis la militfino Motorola produktis gin en la quanto de 43,000 exempleroi. Ili estis applicatei sur la batalcampoi en Europo, cae en la regiono de Pacifico, cae ancau en postmilitei conflictoi. Usis gin artillerio, blendarmilei trupoi cae infanterio. En molte usonei milit temai filmoi rilatantei al la dua mondmilito, videbligas practica applico de citiu apparato. Alia grava verco de Magnuski estis mallong onda radia lumturo por helpi al pilotoi retrovi aviadilshipoin case de malbona videblezzo au en noctei condicioi. Per siei 30 patentoi, Magnuski alportis grandegan influon je evoluo de telecomunicado. Sufficias diri che por evoluigi la nuntempa in sistemoin de cella telefonio oni usis sep aliein patentoin de la Polo. Magnuski autoris multein publicajoin en facei revuoi cae capitroin en la libro Electitei problemoi de electronico cae telecomunicado en honor libro por profesoro Janusz Groszkowski cae en lerno libro pri la ingegnerio de computilei sistemoi. Magnuski emeritigiante estis esplor faca directoro en Motorola. Li mortis en 1970. Lia nomo en la 2006 estis registrita sur la honora listo de ingegneroi de Illinoiso. Lian nomon portas ankaŭ katedro en la fakultato pri elektraj kaj komputilaj sciencoj de la loka universitato. Multaj inĝenieroj en la mondo cerbumis pri taŭga aranĝaĵo por rekta distanca komunikado. Tamen nur la kolektivo establita en Galvin, Motorola, laboranta sub la gvido de Henrik Magnuski, konstruis la unuajn mallongondajn radiostaciojn, kiuj servis same kiel riceviloj, kiel ankaŭ emisiiloj. Do, kvankam laboroj de aliaj specialistoj ankaŭ rilatis al mallongondaj komunikiloj, tamen aranĝaĵoj, en kiuj oni uzis la patentumitajn inventaĵojn de la pola radioinĝeniero, estis la plej popularaj kaj plej alte taksataj, kaj pro tio oni nomas lin la inventinto de walkie-talkie.